Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă pot saluta la emisiunea Educație pentru viață. Astăzi o ediție care cred că ne interesează pe mulți. Un subiect interesant, cum să vorbesc în public. Invitata noastră, doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță, este alături de noi pentru a ne ajuta în acest sens. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit! În public!
Da, mă întrebam dacă întrebările mele vor fi potrivite pentru public. Este foarte adevărat faptul că nu tuturor ne place să vorbim în public sau ne simțim în largul nostru. Da, un cadru didactic vorbește în public, vrea, nu vrea, mai întâi începe cu un discurs probabil mai timid sau pentru un grad de pregătire al elevilor, al studenților mai scăzut, apoi trebuie să ridice din ce în ce mai mult nivelul, nu pentru că nu ar fi pregătit cadrul didactic, ci pentru că va trebui să învețe pe elevi, pe studenți să se dezvolte, să se adapteze, să înțeleagă, dar cred că nu este ușor pentru început. La fel, aș zice, la emisiunile noastre e un pic diferit. De ce? Pentru că, practic, suntem două persoane, trei, și mai sunt operatorii care ne sunt colegi și deja ne simțim așa, ca în familie. Nu este același lucru.
Nu e chiar același lucru, dar totuși conștiința publicului există. Nu e o discuție privată, este una la care, mai devreme sau mai târziu, există o audiență. Însă, da, e adevărat că nu toți dintre noi suntem la fel de înclinați să vorbim în public, nu ne este la fel de ușor. Chiar unii dintre noi se confruntă cu dificultăți foarte mari atunci când sunt nevoiți să adreseze câteva cuvinte unui grup mai mic sau mai mare. Și deși e adevărat că unii dintre noi au în mod natural aptitudini în această direcție, multe dintre ele direct conectate cu vorbitul în public, altele de suport, să zicem, e la fel de adevărat că dacă ne gândim la perioada în care eram copii, cu toții ne ridicam în fața tuturor celorlalți și spuneam tot ce aveam de spus fără nicio problemă.
Nu știam ce înseamnă să ai niște rezerve, să ai emoții, să-ți fie rușine, nu? De aceea?
Asta înseamnă că pe undeva, pe parcursul acestor ani dintre copilărie și maturitate, am pierdut ceva.
S-au încăpătat ceva.
S-a încăpătat ceva, dar nu neapărat ceva pozitiv. Zic că am pierdut ceva, am pierdut ceva din încrederea în noi înșine și în ceilalți.
Și în ceilalți, mai ales.
Am pierdut ceva din naivitatea și bucuria aceea de a te exprima în fața celorlalți și de a-ți transmite emoțiile fără a te teme
de
a fi judecat,
de
a fi tratat într-un anumit fel negativ, de a fi reprimat, evaluat. Ceea ce s-a întâmplat între momentul în care la joacă cu toții spuneam tot ce aveam de spus în fața prietenilor și momentul în care tremurăm îngrozitor atunci când ne exprimăm în fața colegilor de muncă, de exemplu, este că am fost școlarizați, printre altele. Și asta a venit la pachet cu ideea de a fi evaluat. Ideea de a fi judecat după propriile cuvinte, de a fi înscris într-o categorie sau în cealaltă. Și deși avem nevoie să ne comparăm cu ceilalți, să știm unde suntem pe o anumită componentă, pe o anumită abilitate, într-un anumit domeniu, pe de cealaltă parte pierdem tocmai spontaneitatea aceasta, tocmai deschiderea aceasta. Și dacă unii dintre noi suntem suficient de extravertiți ca personalitate născut, încât să depășim aceste etape, alții care și așa au pornit cu un fond de introversiune naturală, e posibil să se închidă suficient de mult încât să nu mai aibă curajul de a vorbi atât de ușor în public și să găsească nu dificil, ci de-a dreptul tulburător orice moment în care sunt nevoiți să o facă.
Școlarizarea, pentru că ați amintit despre aceasta. N-ar trebui să ne facă dimpotrivă mai încrezători în noi, în informațiile pe care le avem, să ne fi încurajat chiar și în privința publicului, pentru că, iată, la facultate ești nevoit să susții și la școală, în general, ești nevoit să susții în fața colegilor anumite teme referate. Uneori le faci împreună cu colegii și chiar tu le prezinți. Și atunci deja ai un suport, ai o echipă de suport și deja ești obișnuit să vorbești în public, exersezi și la ce ți-ar mai fi teamă să vorbești în fața unui public necunoscut, pentru că deja ești pregătit.
Toate acestea sunt într-adevăr ocazii de exercise, de antrenament și sunt necesare. Orice bun vorbitor în public este un om care a avut ocazia să se antreneze suficient de mult. Însă e greu de prevăzut în ce mod și în ce măsură experiențele de viață care țin de perioada de școlarizare au un impact negativ asupra dezvoltării noastre pe acest domeniu. Din nefericire, situațiile de învățare prin cooperare, de lucru în echipă, situațiile de discurs public sunt foarte reduse cantitativ, ca timp, comparativ cu celelalte situații, acelea de ascultare inactivă la clasă, testare individuală sau orice formă de evaluare care e axată pe performanță individuală. Și atunci e foarte greu să prevezi că o serie de activități care sunt reduse ca timp și ca număr vor avea un impact suficient de important asupra abilităților noastre comparativ cu celelalte. E mai ușor, dacă vreți, e un pariu sigur să afirmăm că cei mai mulți dintre noi vor fi mai puternic influențați de celelalte activități individuale de evaluare, cele care poate au avut și o conotație negativă, pentru că știm că un eveniment negativ, o evaluare negativă, o critică prost construită și adresată au un impact de 5, 6, 7 ori mai mare decât o apreciere, o laudă, o situație în care am reușit. Și dacă punem cap la cap toate aceste situații, cu câtele sunt mai numeroase, evident, cu atât impactul este mai mare. Nu spun că acesta este singurul factor care ne influențează, dar este un factor important și care ne dă multora dintre noi bătăi de cap.
Mă întreb dacă este atât de importantă evaluarea aceasta și un profesor este conștient cât de mult influențează pozitiv evaluarea, atunci ar trebui întotdeauna să dea numai note maxime, să facă întotdeauna, să-l ajute pe student, pe elev, să creadă în performanțele sale. Și se va ridica în felul acesta la pretențiile sau evaluarea profesorului, nu?
Problema evaluării este o problemă de o emisiune întreagă, cel puțin. Și divagăm de la tema noastră, dar foarte pe scurt.
Vorbim despre evaluarea aceasta în public, da? Am spus despre prezentarea unui eseu, a unui referat. În momentul în care faci lucrul acesta și ți se taie elanul prin niște remarci, clar că data viitoare nu vei mai avea curajul să o faci.
Momentele de evaluare sunt importante, sunt necesare. Nu poți să muncești la nesfârșit fără să existe măcar din când în când un moment de evaluare și reconfigurare, transformare, dezvoltare. Însă problema și criticile majore aduse sistemului de învățământ românesc, de exemplu, și nu numai, țin de faptul că evaluarea este mult prea rigidă, este mult sumativă și prea puțin constructivă, prea puțin axată pe dezvoltare, este mult prea individualistă și deseori pe lângă aceasta este și prost formulată, este mult prea frecventă. Există sisteme de învățământ care amână evaluarea până spre gimnaziu și chiar mai târziu, tocmai pentru a încuraja dezvoltarea elevului. Ziceam că asta e o temă de lungă durată. Evident că e necesar să evaluăm. Evident că toate evaluările prin care am trecut și au pus amprenta într-o măsură mai mare sau mai mică asupra noastră. Este nerealist și cu totul lipsit de onestitate să spunem că felul în care am fost evaluați în copilărie, în adolescență, ca elevi și după aceea ca studenți, nu ne-a influențat foarte tare. Ne-a influențat, evident. Important este ce facem mai departe, pornind de la aceste evenimente, de aceste amintiri și încercând să construim pentru noi o nouă abilitate. Și această abilitate este aceea de a vorbi în public, de a le vorbi celorlalți atunci când situația o cere.
Și cum să dezvoltăm această abilitate? Facem exerciții unui public imaginar, în fața unui public imaginar?
Da, e o idee bună și mulți dintre bunii vorbitori o practică. Vorbitul în fața oglinzii nu e doar un mit, e o realitate, un exercițiu necesar. Unii dintre noi mai apelăm și la tehnică uneori și e o metodă la fel de eficientă, aceea de a te înregistra și apoi a te urmări dacă reușești să treci dincolo de primele blocaje emoționale când te vezi pe sticlă și arăți cu totul altfel. Există așa un moment de nerecunoaștere, pentru că imaginea pe care o avem despre noi înșine dinăuntru înspre în afară e diferită de ceea ce se vede dinspre în afară înspre înăuntru. Însă, dincolo de acestea, aceste exerciții simple și care sunt foarte utile, antrenamentul vorbirii în public pornește de la cunoașterea propriilor capacități. În primul rând, e foarte nerealist să ne așteptăm că vom vorbi în public și vom vorbi bine despre o temă pe care nu o stăpânim și care nu ne pasionează. Atunci când suntem în școală și mai târziu la facultate, ni se întâmplă uneori sau ni se solicite să vorbim despre ceva ce nu e tocmai în câmpul nostru de interes sau de expertiză. Începem să ne documentăm și să citim enorm și tot ne simțim
nepregătiți.
De altfel, ca să facem o paranteză, chiar și cei mai buni experți în unele domenii suferă de ceea ce s-a numit sindromul impostorului. Cu cât cunoști mai mult într-un domeniu, cu atât ai senzația că știi foarte puțin și că n-ai merita cu adevărat să fii acolo. Și e nevoie de o analiză rațională a propriilor temeri și a propriilor prejudecăți cu privire la tine însuți sau însăți, ca să recunoști că lucrurile nu stau chiar așa și că ai ceva important de spus. Ei bine, ca să începi să vorbești în public și să te antrenezi, în primul rând trebuie să alegi o temă și o situație care e relevantă pentru tine și în care ai ceva de spus. Una este să fii rugat să vorbești colegilor despre o activitate de la serviciu, despre ceva ce faci deja bine și pentru care ești deja pregătit, și cu totul altceva este să-ți propui să începi să ții un discurs politic la următoarea întâlnire al partidului în care te-ai înscris acum 2 săptămâni. Situațiile sunt radical diferite și în cea de-a doua situație, evident că te vei predispune la eșec din start pentru că nu ești pregătit pentru așa ceva. Și atunci, primul pas este acela de a te cunoaște pe tine însuți, de a cunoaște ceea ce știi și poți bine, ceea ce te pasionează și poți împărtăși cu entuziasm și apoi de a te pregăti. Niciun discurs excelent n-a fost rostit absolut spontan. E adevărat că oamenii care au experiență, profesioniști în domeniu, care au deja multe ore de retorică la activ, sunt capabili să improvizeze un discurs foarte bun, bazat pe cunoștințele anterioare, care sunt deja consistente și acumulate de multă vreme. Dar pentru un novice, sau pentru un novice într-un anumit domeniu, nu neapărat în viață în general, începutul înseamnă multă pregătire. Un discurs de câteva minute trebuie documentat ore sau chiar zile întregi în funcție de nivelul la care ne aflăm. Însă, un bun discurs în public, deși foarte bine documentat, nu se realizează atunci când rămânem ancorați în documentația aceea.
Ci
trebuie să existe acel pas în care intervine și puțină creativitate, intervine și puțină spontaneitate și se spune că cele mai bune improvizații sunt cele care au fost pregătite înainte.
Tocmai pentru că nu ai curajul să improvizezi, să fii spontan când nu ai exercițiu vorbitului în public. Te vei ține pentru prima dată de discursul pe care ți l-ai pregătit. Și da, dacă te-ai priceput să-ți pregătești acele elemente în care să arăți că ai fi spontan și de fapt totul este regizat, da, vei avea poate capacitatea, dar și atunci s-ar putea să fii stingher la început.
Astăzi ne ajută foarte mult tehnica în privința aceasta, Pentru că putem să folosim mijloace de suport a discursului care distrag atenția de la noi și concentrează pe idee și ne și ajută, devin ancore. Asta înseamnă că putem renunța la discursul scris și putem să urmărim ideile principale pe care noi le-am pregătit deja pentru o prezentare, PowerPoint, de exemplu, sau într-un alt software, știu eu, Prezi, sau sunt o mulțime de programe.
Asta înseamnă
programe.
Să nu fim atehnici, să ne pricepem la amănui foarte bine partea tehnică, pentru a nu avea surprize, fiindcă s-ar putea să ai surprize în ceea ce privește echipamentul tehnic și atunci să se anuleze orice succes.
Bine, și acum ajungem la ideea că ne pregătim pentru ce e mai rău și sperăm pentru ce e mai bine. E adevărat că se pot întâmpla tot felul de accidente, tehnica poate să lucreze împotriva noastră uneori, uneori evenimentul se desfășoară într-o cu totul altă ordine decât ne-am dorit sau am planificat. Toate aceste evenimente pot să ne dea peste cap sau pot fi dinainte gândite pentru un începător ca un proces de management al riscului. Ce am de făcut dacă mi se întâmplă asta, asta, asta sau asta? Și în ultimă instanță, de ce nu, cerem ajutorul pentru orice. Pentru că nu suntem singuri, mai ales într-un public, într-un grup de prieteni, colegi sau oameni care sunt profesionali de același domeniu. Și putem să cerem sprijinul pentru aproape orice din discursul nostru, încercând să transformăm o situație în care suntem în față, ca vorbitori opuși publicului, într-o situație de dezbatere, discuție, masă rotundă.
Vreau să vă întreb care sunt principalele bariere care stau în calea noastră atunci când ne propunem sau avem de ținut un discurs public.
E bine că ați făcut distinția. Sunt două situații total diferite, aceea în care suntem rugați sau e nevoie să ținem un discurs public și atunci ne simțim oarecum forțați, împinși spre o activitate
și
care
nepregătiți.
Nu ni se potrivește în mod natural. Unii dintre noi vor spune da cu inima deschisă, se vor simți foarte bine, suntem demonstrativi, suntem vorbăreți, suntem între noi aici la emisie și știm despre ce e vorba. Alții, din potrivă, se vor simți mai retrași, mai inadecvați, nesiguri și vor avea mai multe emoții negative pe această temă. Și o altă situație este aceea în care ne propunem nouă înșine să ne depășim barierele și să găsim o situație în care să ne exprimăm public sau simțim că avem ceva de spus și vrem să facem saltul acesta spre a vorbi celorlalți. În prima situație va trebui să trecem o barieră inițială, aceea lui trebuie să fac asta, am fost forțat și nu sunt convins că vreau să o fac. Dincolo, dimpotrivă, motivația există deja în interior. Da? E diferența dintre motivația extrinsecă și cea intrinsecă.
Și am vorbit la o altă emisiune.
Și am vorbit în altă emisiune despre asta. Însă, odată trecută această barieră inițială, poate că e nevoie să ne oprim și să analizăm puțin care sunt barierele interioare cu care ne confruntăm. Pentru că cei mai mulți dintre noi, deși suntem atât de diferiți și atât de unici în felul nostru, ne confruntăm cu aceleași mari bariere, aceleași mari temeri fundamentale legate de vorbitul în public. Una dintre aceste mari bariere este cea a așteptărilor negative. Și știm foarte bine că așteptările negative devin predicții care se auto-împlinesc. Dacă ne așteptăm ca ceilalți să ne ironizeze, să ne privească cu superioritate, să fie nemulțumiți de discursul nostru, să se plictisească, să ne întoarcă spatele, să ne evalueze negativ, cel mai probabil așa se va întâmpla, pentru că ne vom comporta într-o manieră care va stârni aceste reacții din partea lor. Și atunci, momentul inițial trebuie să fie acela în care ne analizăm aceste așteptări și le vedem așa cum sunt, iraționale. Nu sunt raționale, nu vin dintr-o experiență vastă în care am fost respinși în public ci mai degrabă vin dintr-o experiență accidentală din copilărie, de exemplu, când ni s-a întâmplat să ne împiedicăm sau să nu reușim să ducem un discurs până la capăt sau o poezie învățată și colegii au râs, pentru că așa se întâmplă cu copiii, sunt naivi, sunt spontani, sunt uneori mai cruzi decât adulții sau mai puțin socializați.
Sau având impresia că nu suntem o persoană prea carismatică și atunci nu atragem foarte mult, suntem mai rigizi și nu reușim să captăm atenția.
Și temerile legate de o imagine de sine slabă intră în această categorie pe multe paliere. Ne temem că nu suntem capabili, că nu suntem suficient de experimentați, că nu suntem suficient de carismatici, de exemplu, și nici nu trebuie să fim. În momentul în care am fost solicitați să ne prezentăm public ideile, expertiza, experiența de viață sau cea profesională, ni s-a solicitat asta pentru că deja cineva a văzut valoarea în noi. Pentru că deja cineva crede că avem ceva de spus. Deci aceste temeri sunt măcar parțial nefondate sau iraționale. Și atunci când le vedem ca fiind iraționale și le numim astfel față de noi înșine, le facem să-și piardă câte ceva din puterea asupra noastră. Asta nu înseamnă că vom scăpa total de emoții. Ele vor exista acolo, pentru că vorbitul în public este și o abilitate care se dobândește odată cu experiența.
Exact, la aceasta mă gândeam. Desigur, nu vom avea succes de prima dată, la fel cum am avea peste 10 ocazii.
Evident.
Să nu vorbim despre mai multe.
Evident. Ține de experiență, ține de lucrurile pe care le învățăm de fiecare dată când ținem un discurs public de orice fel, ca vorbitori învățăm ceva nou. Și publicul învață ceva nou, dar și noi învățăm ceva nou de fiecare dată. Ceva nou cu privire la noi înșine, cu privire la felul în care reușim să transmitem o idee sau nu, ceva nou cu privire la public, cu privire la felul în care sunt sau nu oamenii interesați de ceva, cu privire la felul în care reacționează și așa mai departe. Însă, revenind la barierele inițiale, după ce reușim să identificăm și să demontăm pe cât posibil acele așteptări negative care nu sunt raționale și de cele mai multe ori nu sunt fondate, poate că avem nevoie să le și discutăm cu cineva. Să găsim un prieten sau poate un mentor sau cineva experimentat în domeniu căruia să exprimăm aceste temeri. Pentru că în momentul în care le verbalizăm, descoperim că multe dintre ele sunt aproape de domeniul ridicolului. Și că, de fapt, nu ne caracterizează întru totul, ci mai degrabă apelează la copilul din noi sau la acea parte a ființei noastre care este mai temătoare de felul ei și mai anxioasă. După ce am trecut de această barieră, există o serie de temeri care sunt fondate și sunt raționale, ca de exemplu, nu am suficient timp să mă pregătesc, nu știu să folosesc tehnica, e o mulțime de lume sau publicul va fi atât de numeros încât îmi este inconfortabil, n-am experiența necesară. Aceste temeri sunt fondate, sunt raționale și merită abordate ca probleme care trebuie rezolvate creativ. Cum să fac? De unde să fac rost de resurse? Cui aș putea să-i cer ajutorul? Cine ar putea să mă antreneze sau să-mi ofere expertiza? Și dacă ajungem în acest domeniu, o modalitate foarte bună de a scăpa de multe dintre emoțiile negative, de angoasa, de temerea, de anxietatea inerentă unui discurs public, este acela de a exersa împreună cu persoane care ne sunt apropiate și care ne pot oferi un feedback constructiv, bine țintit. Găsim un grup de prieteni care ar putea fi interesat și le expunem ideea noastră. Iar ei apoi ne pot spune ce au înțeles, cât de ușor le-a fost să înțeleagă, poate eventual ce putem îmbunătăți și în felul acesta deja am trecut o dată prin experiența respectivă.
Mă gândesc că uneori prietenii, pentru că au încredere în noi, au și așteptări mai ridicate și sunt mai critici. Sunt și prieteni care ne vor încuraja și nu vor găsi nimic să ne reproșeze, dar sunt prieteni care, dimpotrivă, vor sublinia mai tare greșelile. Și nu prea știm cum, pentru că poate un public necunoscut nu va avea curajul, sau dintre cei care fac parte din publicul acela, nu vor avea curajul să ne spună în mod concret cum au stat lucrurile. Sesizăm, noi avem un feedback, observăm cât de atenți au fost, ne retragem, s-a încheiat.
Aici intervine arta de a ne alege niște prieteni care să fie și onești, dar în același timp și sensibili la nevoile noastre. Și dacă mergem în fața unor prieteni și le spunem, uite, am emoții, mă simt nepregătit suficient, aș vrea să îmbunătățesc, dar în același timp mă tem, pot să mă ascult, cu siguranță că un prieten care deja a fost introdus în felul acesta în tematică va avea o altă deschidere spre a asculta discursul și nu va fi critic la modul destructiv pentru noi. Sau dacă nu, apelăm la metoda pe care deseori o recomandăm elevilor ca profesor, dacă vrei să te asiguri că ai învățat ceva și vrei să te asiguri că poți vorbi despre lucrul acela, povestește-l bunicii. Și dacă bunica înțelege, atunci cu siguranță toată lumea va înțelege. E adevărat uneori că acei care ne sunt mai aproape, membrii familiei care ne sunt foarte dragi, vor fi mai
critici, mai exigenți.
Mai exigenți, dar în același timp și mult mai investiți afectiv în ceea ce avem noi de făcut. Nu vor fi atât de distanți. Însă dacă vorbim despre cine e mai critic, cine e mai puțin critic, cum va fi publicul, trebuie să recunoaștem că o altă barieră este aceea legată de așteptările cu privire la public. Cei mai mulți dintre noi care se confruntă cu anxietatea de a vorbi în public se așteaptă în mod spontan ca publicul să le fie ostil. Atunci când închid ochii și își imaginează situația, își imaginează din start un public care este agresiv, care este nemulțumit, care este ostil discursului lor. Ceea ce în cea mai mare parte a timpului nu este adevărat. Pentru că oamenii n-au venit la orice eveniment ca să se plictisească sau ca să fie iritați de un anumit vorbitor, ci din potrivă au venit interesați pentru că vor să asculte, pentru că vor să afle mai multe. E adevărat că nu vom putea mulțumi pe toată lumea, că întotdeauna în public va mai exista câte 1, 2, 5, 10, în funcție de public și de tematică, persoane care vor fi nemulțumite sau care pur și simplu nu se vor putea adapta prea bine stilului nostru. Dar e normal să fie așa. Cum zice și dictonul englezesc, nu pot să-ți dau formula succesului, dar pot să-ți dau formula eșecului. Încearcă să-i mulțumești pe toți. Scopul nu este acela de a mulțumi publicul, dar în același timp, pentru a depăși bariera aceasta, din start avem nevoie să facem acest exercițiu mental în care ne imaginăm un public binevoitor. Pentru că majoritatea dintre cei care ascultă sunt binevoitori din start, vor să învețe, vor să înțeleagă ceva nou. Și poate, pe viitor, va trebui să ne gândim puțin și să ne reanalizăm propriile noastre atitudini și motive. Nu cumva aceia dintre noi care sunt cei mai temători să vorbească în public sunt aceia care sunt cei mai critici ca public? Pentru că deseori asta
există,
se întâmplă.
Proiecția aceasta.
Ne proiectăm pe noi înșine în public și dacă noi suntem critici față de vorbitori, ne așteptăm ca și alții să fie critici față de noi. Și atunci poate e nevoie o reconsiderare, o revizuire a propriilor atitudini și o mai indulgentă bunăvoință față de cei care încep să vorbească în fața noastră. Trebuie să recunoaștem, poate că aceeași e experiența și a ta, Lavinia, că după ce am început să facem ceva, ca de exemplu după ce am început să lucrăm pentru o emisiune, n-am mai privit cu alți ochi, cu aceiași ochi o altă emisiune. Am știut cât de greu este.
Ei bine, așa este.
Și cineva care încearcă să vorbească în public pentru prima dată va descoperi că nu e atât de ușor, că e nevoie de concentrare, de un discurs coerent, de un limbaj, de o pregătire și nu va mai privi cu aceiași ochi un alt vorbitor care începe să vorbească pentru prima dată. Ei bine, pe acei oameni care au această îngăduință, care au această experiență, avem nevoie să-i vânăm în public. Și ăsta este unul din secretele prin care ne putem depăși anumite bariere. Găsim o persoană ancoră în public și o privim pentru că ne oferă un feedback pozitiv. E acolo, e investită în discursul nostru, e atentă, e captată deja și cumva putem să ne focalizăm atenția ignorând alte elemente care ne-ar putea distrage sau ne-ar putea crea mai multe anxietăți.
Plus că o astfel de atitudine echilibrată, având deja un feedback pozitiv, ne va ajuta să creăm în jurul acelei persoane interesate și alte persoane interesate de subiectul respectiv.
Și alături de aceasta, entuziasmul nostru devine molipsitor. dacă nu transmitem pasiunea pentru tema pe care o discutăm, o prezentăm, nu avem cum să ne așteptăm ca publicul să resimtă interes.
Și pasiunea aceasta, pe lângă faptul că trebuie să fii bine pregătit ca să transmiți lucrul respectiv, prin ce se mai transmite?
Se transmite prin limbajul non-verbal și ajungem la un alt domeniu care ține de discursul public și care este foarte important. Limbajul, comunicarea, de fapt, conține sau transmite un volum mic de informație prin limbajul verbal și un volum mult mai mare de informație prin limbajul non-verbal. Și tocmai acesta este deseori lacunar, ne trădează, pentru că atunci când suntem timorați, atunci când nu știm ce să facem, când suntem pierduți, transmitem acest mesaj, poate involuntar, dar îl transmitem non-verbal și publicul îl receptează. Și oricât de mult am încercat să spunem lucruri interesante în discursul nostru, publicul va fi mai atent la ceea ce transmitem non-verbal.
Bine, dar poate că ar trebui să fie și un suport mai mare din partea publicului în momentul în care îți sesizează emoțiile.
Uneori, publicul este suficient de suportiv, suficient de deschis încât să susțină, să încurajeze și așa mai departe. Alteori, pur și simplu reacționează la limbajul nostru non-verbal. Și de aceea există tehnici, metode prin care ne putem pregăti. Există cursuri și resurse de toate felurile, dar există metode simple prin care ne putem exersa limbajul non-verbal și ne putem pregăti non-verbal pentru discurs. De exemplu, există un experiment foarte interesant legat de performanța unor candidați la un interviu. Se aplică și la discursul public. Unui grup din candidații respectivi s-a cerut să adopte timp de câteva minute o postură care în limbajul non-verbal transmite încredere, stabilitate, leadership, putere. O postură de genul acesta în care poziția este largă, încrezătoare, relaxant. Sau aceea în care ne sprijinim cu mâinile de masă, publicul... persoana transmite conducere, încredere,
control
asupra situației. Celorlalți li s-a cerut să adopte o poziție mult mai închisă, mai emotivă, mai timorată, să își încrucișeze mâinile și picioarele, să stea puțin încovoiat. Și apoi au fost intervievați pe o temă dinainte pregătită, știută. Rezultatele au fost acelea că persoanele care au adoptat această poziție au adoptat și atitudinea care venea odată cu ea și au fost mult mai încrezătoare la interviu, au fost mult mai deschise, mult mai în control asupra situației, pe când cele care au avut o postură mai timorată au și avut aceeași atitudine. Și atunci putem transfera un astfel de exercițiu vorbitului public. Ne putem pregăti și non-verbal pentru a avea o atitudine încrezătoare, deschisă, optimistă, adoptând o poziție deschisă și frumoasă pentru câteva minute înainte de vorbitul public. Însă, pe termen lung, limbajul non-verbal se antrenează observându-ne pe noi înșine în situații publice și analizând ce transmite corpul nostru, ce transmite partea non-verbală a discursului nostru și corectând, pentru că totul în viață se învață și se învață cu greu uneori, inclusiv vorbitul public.
Și aici îmi amintesc cât de mulți invitați a emisiunilor mele, după ce au urmărit emisiunea, pentru că noi oferim emisiunea la final pe suport pe DVD, au spus, nu mi-a plăcut cum am stat, ce poziție am avut, limbajul non-verbal nu a fost tocmai adecvat. În felul acesta ne controlăm și ulterior vom avea o altă atitudine.
Asta pentru că ni se întâmplă să fim atât de concentrați pe ceea ce avem de spus, încât să ignorăm partea non-verbală. Nu o conștientizăm foarte ușor, dar când facem din analiza limbajului non-verbal un exercițiu voluntar, conștient, atunci ne vom reactiva acest reflex de a ne controla, de a ne observa pe noi înșine și vom deveni ușor mai reflexivi, ceea ce este un exercițiu favorabil în sine.
Vreau să spun că mai avem doar un minut și jumătate până la finalul emisiunii și tare aș mai vrea să mai aflu despre acest subiect. în numele ascultătorilor și telespectatorilor, dar și personal. Vreau să vă întreb și despre blocajele care apar, deși ne-am pregătit cumva și le-am depășit pe cele care fac parte dinainte de discursul public, dar dacă în timpul discursului ne-am blocat, ne-am uitat ceva, n-a mers DVD-ul, n-am putut să prezentăm PowerPoint-ul respectiv, ce facem?
Prima mea reacție este, orice astfel de blocaj se remediază mult mai ușor cu umor.
Dacă îl ai, dacă este exersat, dacă...
Și dacă ți-l setezi ca atitudine. De multe ori l-a vorbit un public, cheia este să nu te iei pe tine foarte în serios, să ai o mică doză de umor la pachet, să recunoști că ți se mai întâmplă să mai devii și ridicol uneori, ți se mai întâmplă să și scapi câte
ceva. Așa e simpatic, nu?
Și asta te face uman, te face apropiat de public. Însă, dacă totuși ne-am pregătit foarte bine și se întâmplă un eveniment neprevăzut, e bine să avem scenarii alternative pregătite din start. Ce mă fac dacă nu mai am niciun suport? Ce voi spune? Ar fi bine să fi memorat măcar câteva idei dinainte. Sau ar fi bine să fi pregătit o anecdotă de viață, un exemplu, o aplicație pe care o putem folosi în timp ce lucrurile se remediază. O activitate de grup. Toate aceste mici pregătiri ne ajută să trecem mai departe. Mai mult decât atât însă, o atitudine pozitivă, aceea a vorbitorului, a omului care nu se lasă învins, care nu e descurajat până la lacrimi de o situație despre care cu siguranță mai târziu vom râde și vom povesti amuzați, transmite un mesaj mult mai pozitiv decât orice am fi avut de discutat, profesional vorbind, decât orice am fi transmis în discursul nostru. Un om care se ridică dintr-o situație dificilă și o ia de la capăt cu entuziasm și cu puțin umor, chiar și cu puține emoții, este un model care va fi cu siguranță apreciat de public.
Evident. Și arată faptul că este un caracter puternic și că îl va ajuta în viață să aibă multe discursuri reușite. Mulțumesc pentru gândurile acestea, pentru ideile care credem că sunt de folos celor care ne-au ascultat, care ne-au urmărit și probabil că primul lucru pe care îl vor face cât de curând va fi să se înregistreze, să prezinte un discurs bunicii sau în fața oglinzii. Mulțumesc mult de tot, doamna lector universitar, și vă aștept la o nouă emisiune miercurea viitoare.
Cu mare drag!
Vă mulțumim și dumneavoastră pentru faptul că vă place să vă instruiți, pentru faptul că alegeți emisiunea Educație pentru Viață. Până săptămâna viitoare, numai bine, multe reușite! La revedere!